Að Tryggvi var að mála húsið og það var kvistgat í vinnum og konan kemur út þess að sjá hvað Tryggvi er að gera og hann segir það er kvistgat, já, hann segir bendir á gatið, hann segir og ég reka við í gatið. En hann líka á þessu sama heimili þá segir hann ég sé það það hefði nefnilega það ekki mynd, but a saying what is that in Iceland? Já, það segir nefnilega þetta er á vegnum og það segir á ensku Jesus Kristur er master eða er fyrir þessu heimili og Tryggvi rekur augun í þetta og hann segir já, ég sé það nú að Jón er ekki húsbóndi á sínu heimili og hún segir, hvað segirðu? Ég sé það menn verið Jesus Kristur.